Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc. Je tady další pokračování studia Triko. A naším hostem tento týden je doktor Ivan David, kandidát věd, bývalý ministr zdravotnictví a dneska europoslanec. Ivane, vítej.
Děkuji za pozvání.
Vítej na půdě Trikolory. Vzhledem ke spolupráci SPD a Trikolory, tak trochu na domácí půdě, skoro bych řekl.
Ano.
Natáčíme zrovna v den, kdy podepisujeme koaliční smlouvu. Já tě napřed musím trochu pochválit. Já hodně čtu a čtu i tvé elaboráty, jakési zprávy o tvém působení v Evropském parlamentu. A mám k tomu jedinou výtku. Je to dlouhé v dnešní klipové době, asi ne každý to přečte, což já ale říkám, že je škoda. Takže prosím tě, jaká je tvoje zkušenost s tím, co to vlastně Evropský parlament, když už tam víc jak 4 roky působíš?
Já se, když dovolíš, nejdřív vyjádřím k tomu, že to je moc dlouhé. No. Já mám vůbec problém některé věci sdělovat, protože sdělovat, co se děje v Evropském parlamentu, je podle mého soudu úplně to nejdůležitější, protože lidé, aby se rozhodovali správně, to znamená v jejich vlastní prospěch, tak musí být správně informováni, protože pokud jsou dezinformováni, tak se samozřejmě rozhodují ve prospěch toho, kdo je dezinformuje.
Což naše média hlavního proudu nedělají, bohužel.
No, tu dezinformaci dělají.
Na tom
pracují intenzivně. No, a teď je problém v tom, že některé věci se dají vysvětlit celkem snadno, jsou na první pohled srozumitelné, ale naprostá převaha toho, co se tam děje, a jsou to někdy věci naprosto zásadní, bez uvedení kontextu, jsou nesrozumitelné. Jo, když řeknu, že má vzniknout nový orgán, který má sledovat, jestli jednotlivé firmy fungují v souladu s Green Dealem, tak si lidé řeknou, na co nový orgán a tak dále, ale ono to má dalekosáhlé důsledky. A musím teda popsat tu souvislost, možná tento příklad není úplně vhodný, protože tam intuitivně je jasné, že teda
jasně,
další orgán, ale prostě jsou věci, které bez uvedení kontextu nedávají smysl. A v některých případech mě asistenti připravují podklady a mě někdy je líto tam,
to nedat,
tam
no jasně,
jaksi neuvést některé další okolnosti. Takže, ale je dobře, že jsem byl na začátku pochválen, než jsem byl pokárán, já to taky tak dělám, abych svému tvrzení dodal zdání objektivity. Tak.
My se tady držíme toho Klausovského hlavně nepřechválit. Jo?
Jo.
Tak pojďme k tomu Evropskému parlamentu. Jaký to má smysl? Nebo má to smysl? Nemá to smysl?
No, to je otázka poněkud složitá, jo, protože nedávno jsem slyšel, ne že bych jaksi Lubomíra Zaorálka jaksi obdivoval v každém jeho kroku, ale jeho vystoupení nedávno u Moravce v televizi bylo velmi výstižné, kdy hovořil o tom, že diplomacie tady přece není od toho, abychom si poplácávali po zádech s přáteli. Diplomacie tady proto, abychom jaksi měli přehled a osobní kontakt s těmi problémy, které existují. Čili z tohoto hlediska, když už tedy existuje Evropský parlament, který má dodat zase jaksi zdání účasti občanů na rozhodování, říkám zdání, protože ve skutečnosti do značné míry rozhoduje Evropská komise, protože ona je jediná, kdo vlastně navrhuje ty zprávy.
Pardon, já to vstoupím, on ten parlament vlastně tak trochu není parlament, protože ty zákony se rodí jinde.
Ty zákony se rodí jinde. Parlament může některé návrhy odmítat, což se tu a tam i stane. Někdy je to dobře, někdy špatně, protože pokud porovnáme Evropskou radu, kde tedy jsou představitelé jednotlivých států, Evropskou komisi, což je sbor úředníků, nikým nevolených, kteří de facto rozhodují, jak věci budou vypadat, a Evropský parlament, a srovnáme si je podle škodlivosti, tak naprosto nejhorší je Evropský parlament. Tam je spousta idiotů, kteří se snaží prosazovat takzvané ambiciózní návrhy. To znamená, že když Evropská komise navrhne nějakou hrůzu, tak oni se snaží to ještě zvýraznit, jo, aby bylo vidět, jednak aby se uplatnili, aby se zviditelnili, pokud jde tedy o jejich příznivce. A zatímco Evropská rada, kde jsou ti představitelé
předsedové vlád, případně prezidenti,
ano, kteří mají tu konkrétní odpovědnost za to, jaký dopad to bude mít na občany v té které členské, v tom kterém členském státu, tak ty samozřejmě se chovají odpovědněji. Ale jak víme ze zkušenosti, tak oni často, a to není jenom otázka Andreje Babiše, oni často doma říkají, jak odmítají ty nesmyslné návrhy Evropské komise, a pak v radě pro ně hlasují, jo, nebo se zdrží hlasování, protože jim často jaksi osobně nestojí za to jít do konfliktu. Jo, a já si myslím, že politik se nemá bát jít do konfliktu, pokud by se konfliktu vyhnul, že by to vedlo ke škodám.
Je teda ta instituce reformovatelná, protože on už i geniální Albert Einstein říkal, že opakovat stále stejnou věc stejně a očekávat jiné výsledky je idiocie. Co všichni ti naši reformátoři, kteří o reformování Evropské unie, protože jde špatným směrem, jak se musí reformovat, hovoří už 10, 15, 20 let. Takže je to reformovatelné?
Já si myslím, že hlavní problém je v tom, že Evropské unii vládne korupce. To není asi nějak překvapivé tvrzení, ta korupce.
No, nehovoří se o tom.
Nehovoří se o tom, já o tom hovořím. Ta korupce nespočívá v tom, že by si tam jaksi předávali nějaké významné peněžní částky všichni všem. Ta korupce spočívá v tom, že ti lidé jsou mimořádně dobře placení a chtějí si uchovat svoje místa. A někteří z nich by se těžko uplatňovali jaksi mimo tyto struktury. Jo, čili to je hlavní problém. Oni si prostě kapři nevypustí rybník, jak se říká. Jo, čili pokud by si měli vypustit rybník, tak jim musíte slíbit nějaký jiný rybník. Jo.
Tohle to já obvykle komentuju, že vlastně ten evropský lid nejsme my, občané České republiky, Portugalska, Francie, Litvy a já nevím čeho, ale evropský lid jsou ti lidé v Bruselu. Protože ti si tam vytvořili ten unijní ráj.
Je to samozřejmé, že oni se snaží vytvořit koncept evropského občana. Dokonce teď, když se schvalovaly změny rozpočtu na rok 2024, tak tam prostě významná částka, teď nechci říct kolik stovek milionů, nebyly to miliardy, ale nějaké stovky milionů eur, mají jít na podporu evropského občanství, to znamená zejména indoktrinace ve školách. Milé děti, vy jako nejste, vy jste sice Češi, ale nejste občany České republiky, to je taková podružnost, ale jste občany Evropské unie. To se do značné míry daří, víme, že jako v té mladé generaci oni se cítí být světoobčany, protože tím jsou něco více. Jo, že použiju vulgarismus, pozor, že nejsou příslušníky nějakého zaprděného národa, ale prostě něčeho velkého, jasně, významného. Jo, čili je to samozřejmě naprostá iluze, protože čím víc to člověk pozoruje, tak tím víc musí konstatovat, že my samozřejmě respektujeme zájmy jednotlivých národů, zájmy států, ale oni jsou často protikladné vůči našim zájmům. Jo? Čili jako být evropským občanem, to znamená, jak si souhlasit v podstatě s tím, nebo se vypořádat, což skoro nejde, s tím, co Evropská unie je a čím chce být.
Co s tou byrokracií? Já vždycky říkám, že Brusel hrozí zasypat sám sebe těmi všemi lejstry a tím, co všechno chce regulovat od rohlíků přes splachování záchodu. A nakonec zjistíme, krátce po té, co jsme vstoupili, já byl v Londýně a tam jsem zjistil, že v těch hospodách vůbec nemají ty záchody pro muže, ženy a personál a tak dále. A tady u nás ale peskovali každého hospodského, aby nainvestoval peníze, protože to má být podle nějakých předpisů EU.
No, já asi v době, než jsem byl v Evropském parlamentu, tak jsem dost často cestoval do Bruselu, protože jsem tam zastupoval asociaci nemocnic. A potkával jsem tam poslance z Evropského parlamentu v celém spektru, například pana Zahradila nebo pana Ransdorfa, prostě lidi, s kterými má smysl mluvit, protože jsou inteligentní, a stěžovali si na neuvěřitelnou byrokracii v Evropské unii. A já jsem si říkal, no tak to je taková standardní stížnost. Ale jako nemohl jsem bez té zkušenosti docenit, jak ve skutečnosti ta byrokracie je děsivá. To je totiž byrokracie ve vlastním slova smyslu, protože to znamená vláda úřadů, vláda úředníků. A tak to v Evropské unii je, protože tam vládne Evropská komise, tedy sbor úředníků. No a ti úředníci samozřejmě nevládnou sami pro sebe, to je typická vlastnost úředníků, oni se snaží vyhovět těm, kteří skutečně vládnou. A ti, kteří skutečně vládnou, to jsou nadnárodní korporace, o kterých se nemluví, který mají nějaký zájmy, které prosazují. Většina lidí si to neuvědomuje a říkají, ty návrhy, co se předkládají v Evropském parlamentu, jsou nesmyslný. Ne, oni dávají smysl, ale dávají smysl někomu jinému. A to, že škodí v Evropské unii, tak prospívá někomu, jinak by to nenavrhovali. Jo? Tam nejsou jenom užiteční idioti, tam jsou taky ti, jimž jsou užiteční.
Jasně. A celý tenhle ten, já si také dovolím jednu vulgaritu, celý tenhle ten bordel na kolečkách se navíc tedy ještě pravidelně měsíc co měsíc stěhuje z Bruselu do Štrasburku a pak zpátky. Teďka to bylo komické, že ten vlak prý zajel do Disneylandu. Kolikrát ty už se za těch 4,5 roku stěhoval?
No, 1,5 roku se nejezdilo do Evropského parlamentu kvůli covidu, protože za určitých podmínek bylo možné, aby asi třetina
poslanců...
Ale to poslanců,
nepočítejme.
Jo. No, ono je to častěji než každý měsíc. Jo. Ono je to samozřejmě asi tak 1,5krát za měsíc je Štrasburg a ty týdny mezi tím je Brusel, kdy tedy ne všechny výbory jednají každý týden, no ale v podstatě to stěhování je prostě každý týden. Jo. A je to stěhování i personálu, i věcí a tak dále. Je to neuvěřitelně drahé, jaksi energeticky náročné, když už jsme u těch úspor, takže oni se sice stěhují, ale snížili vytápění na 18 stupňů, aby prostě...
Aby se tam mohli uplatnit ty dva svetry pekarové.
Aby se uplatnili dva svetry, aby si každý koupil jako to individuální topení na elektriku do té kanceláře. Protože jako při 18 stupních vydržíte půl hodiny, za hodinu je vám zima, jo. Aby tam člověk dělal prostocviky, to nedává smysl, takže... Jo. A jako mimochodem, tam nefunguje jako celkem nic, jo. To jsou věci, které jsou neuvěřitelně nákladné. Jo, tam už mnoho let neteče teplá voda, ani v Bruselu, ani ve Štrasburku, takže tam mají sice dva kohoutky, ale z toho jednoho neteče nic a z toho studená voda. Jo. Takže oni nejsou schopní vyřešit ani tenhle ten problém, aby tam měli prostě teplou vodu, aby si člověk mohl řádně umýt ruce.
Ivane, žijeme ve světě, který je ohrožován Green Dealem, tedy tím zeleným šílenstvím, migrací z nekompatibilních zemí, kulturně, společensky, nábožensky. Žijeme v období těžké militarizace a žijeme v Unii, která není s to vyřešit ani tak banální věc, jako je letní čas nebo zrušení letního času. Naprosto zásadní otázka tohodle toho našeho rozhovoru. I po té kritice, co si tady vyslovil, proč mají jít lidé k volbám do Evropského parlamentu a volit tam někoho, SPD, trikoloru, nejlépe, proč mají zvednout zadky a jít volit do této instituce? Spousta našich voličů řekne, já Evropskou unii nechci a tak dále, proč bych já tam chodil? To je to samé jako se Senátem.
Ano, já ty politiky potrestám, jsou mi nesympatický, takže nepůjdu k volbám. To je běžný postoj, naprosto nesmyslný. Další postoj, který jsem nikdy nepochopil, ten David kritizuje Evropskou unii, ale ty peníze, co mu platí, mu nesmrdí. Jo, tak to je samozřejmě absurdní, já tam přece nejsem najatej proto, abych s nima souhlasil. Já tam jsem proto, měl bych v maximální míře se snažit prospívat občanům země, z níž jsem tam byl delegován. Ale to je obtížné, protože za Českou republiku jsou tam 3% poslanců a navíc my ve většině otázek nejsme ve shodě. Naše frakce, ještě když k tomu přičtu frakci konzervativců, kde je ovšem ODS, tak má dohromady 20%, takže i když se snažíme prosadit jaksi něco racionálního, tak to většinou neprojde. Takže jako tudy cesta bohužel nevede. Jo. A ti, kteří slibují, jak všechno změní, tak lžou. Ale je podstatné vědět, co se tam projednává, informovat o tom. Bohužel i v ostatních zemích občané jsou přesvědčeni, že ten domácí parlament, který čím dál méně rozhoduje, o tom, co v těch zemích...
65% z toho, co se takzvaně implementuje, ano. Prostě nepochází tady od nás, ale přichází z Bruselu.
No, ale je potřeba si uvědomit, že jednak existují nařízení, která jsou přímo vykonatelná, čili Evropská komise rozhodne, ty spoluzákonodárci, rada a parlament to většinou schválí nějak, a to platí přímo, o tom se vůbec nejedná v parlamentu. A vedle toho jsou směrnice, které je povinnost implementovat, jinak ten stát, který je neimplementuje, tak je odsouzen platit jaksi sankční poplatky za to, že včas neimplementoval ten či onen nesmysl. Takže ve skutečnosti je to víc než 65%. Jo? Je to většina. Přesto většina občanů vnímá ten národní parlament jako důležitější, protože ti lidé jsou viditelní. Jo? Jsou viditelní. Ti poslanci Evropského parlamentu jsou viditelní minimálně, což ve většině případů asi není žádná velká škoda, ale já si myslím, že by měli občanům říkat, co vás ohrožuje. Jo? Navíc je tam ten tlak, aby ty jednotlivé členské státy zmizely. To není nic nového. Jo? To tvrzení, že když jsme vstupovali do Evropské unie, že to tak nebylo, tehdy to nebylo tak vidět. Ale ta tendence tam byla, ty výroky představitelů Evropské unie už tehdy říkali, že musí zmizet hranice, musí zmizet národy. Takhle natvrdo, jo? Že je potřeba vytvořit jaksi jednotný objekt, který bude všechny jaksi zastupovat, přesněji řečeno, bude jim vládnout prostřednictvím úředníků. Jo? Čili to tam bylo od počátku. Takže toto opravdu má smysl. Jo? Ta skutečnost, že ani v příštím parlamentu, a jestli někdo tvrdí opak, tak já jsem teda hodně skeptický, nepřevládnou racionální postoje. Jo? A bude nás určitě víc. To je nepochybný, ale obávám se, že nás nebude většina, jo? Že Ale není to tak jednoduchý, protože ti šílenci, což jsou socialisté, to nemá sociální demokracii, tak jak jsme ji kdysi znali, vůbec nic společného. To jsou šílenci, kteří prosazují Green Deal a 27 pohlaví nebo 56 pohlaví, prosazují militarizaci, naprosto nesmyslné projekty. To jsou zelení, jo, kde jsou Piráti za Českou republiku. Jo, to je levice, kde je málo co, s čím se lze shodnout. To jsou liberálové takzvaní, kde sice za Českou republiku je ANO, ale polovina těch liberálů jsou ti nejzelenější zelení. Jo? Čili toto tvoří většinu a ta většina ohrožuje občany Evropské unie. Čili jestli tam dneska tvoříme 20% a dále budeme tam tvořit 40%, tím líp. Ale je tady ještě jeden proces, který běží opačným směrem, a to je, že občané už nemohou nevidět důsledky toho, co se děje. Občané nemohou přehlédnout zdražování energií, které nejsou důsledkem ruské invaze, jsou důsledkem sankcí proti Rusku. Jo, nemohou přehlédnout militarizaci, nemohou samozřejmě přehlédnout inflaci, která teda u nás je zvlášť vysoká, a nemohou tedy souhlasit s tím, co se tam navrhuje. Jo, jestliže tedy Petr Bystroň dostal otázku, jak to AfD dělá, že získává takovou popularitu v Německu, co proto děláte, tak on s nadsázkou říkal, my nemusíme dělat nic, protože o naši popularitu se stará vláda.
Takže přátelé, zásadní apel tím, že nepůjdete k evropským volbám nebo nechodíte k senátním volbám, tím netrestáte Evropskou unii, ale tím škodíte sami sobě.
Dá se to tak říct.
Pojďme tady do českých luhů a hájů. Chystají se vlastně kromě jiného dvě koalice. Na jedné straně tady se chystá koalice SPD a Trikolory, o kterých já tvrdím, že ty naše programy se, já nevím, z nějakých 80, možná z 90% víceméně překrývají. Ale vedle toho se dozvídáme, že jako jeden celek půjde do evropských voleb i Spolu, kde mně to připadá, že Vondra versus Niedermayer stopky, že to je jako oheň a voda. Pár slov k tomuhle tomu problému.
No tak to je něco, co už dneska lidé, kteří sledují politiku, nemohou přehlédnout. Jo. To je prostě ty nesmyslné nápady, které prosazuje pan Niedermayer, když to vezmeme do protikladu k panu Vondrovi, který tedy je absolvent přírodovědné fakulty, má nějakou představu o tom, jak tedy funguje živá hmota, a on je členem prestižního výboru pro životní prostředí, ten největší výbor, protože to je to nejdůležitější, tak on tam zastupuje racionální návrhy. No ale je ze stejné ODS jako Petr Fiala, který je podporuje. Jo. Jo, čili
takže ono to není jenom ODS versus Topka, ale ODS versus ODS.
ODS versus ODS, a já si myslím, a on to řekl docela pěkně v televizi po volbách na Slovensku, že jestli něco nezměníme, tak každé další volby budou hororem. Jo, to je podle mého tím možná nechtěně vyjádřil to podstatný, protože on si říká, teď my přece, když budeme prosazovat nesmysly, tak my prohrajeme, jo? Čili to je ten horor. Takže on se snaží jaksi minimalizovat ty nesmysly. To je jako když se někdo snažil zachránit ČSSD, aby se neorientovala na ty idiotské levičácké nápady.
Progresivistické.
Ty progresivistické, a zachovala si jaksi...
Strana práce, strana ano, pro lidi práce.
Strana pro lidi práce a pro to, aby existoval nějaký rozumný kompromis mezi prací a kapitálem, když to takhle zjednodušíme. Že jo? Čili, no ale bylo to marný. Jo? Tak jestli teda pan Vondra je stejný bojovník a jestli teďka se chlubí a má pravdu, že se mu podařilo trošku zmírnit dopady Euro 7, to znamená, to
toho
jsou
automobilového šílenství.
Automobilového šílenství, to další tedy omezení nebo další zpřísnění norem pro automobily. No tak to je pravda, ale on vlastně koriguje to, co vlastně...
Blázni typu Niedermayera.
Blázni typu Niedermayera a částečně taky lidovců, protože lidovci se vždycky orientovali velmi, velmi hezky, že vždycky měnili názory podle toho, jak foukal vítr, tak jako oni už zachytili, že tyto věci přestávají být populární, takže začínají taky trošku měnit názory. Pan Niedermayer je nemění, protože on uvažuje jako fanatik. Jo? To nemá smysl. On vystudoval kybernetiku, takže by člověk očekával, že bude nějak zkoumat zpětné vazby. Ne, není tomu tak.
Tak Ivane, děkuju za návštěvu. Bylo to velmi příjemné povídání.
Děkuju za pozvání.
Já myslím, že i poučné o tom, jak to vlastně v tom Bruselu funguje, respektive nefunguje. Ale přátelé, ještě jednou to opakuju. Bojkotovat evropské volby je obrovská chyba, protože tam musí přijít lidé, jako je Ivan David a další, a ne, aby prostřednictvím volby, já nevím, třeba ODS, jsme tam parašutovali opět blázny typu pana Niedermayera z Topky. Ivane, děkuju, že jsi tady byl. Vážení přátelé, naším hostem byl tentokrát europoslanec za SPD, doktor Ivan David.